Reykjavík, handritastofnun ríkisins, 16. júní 1970, Þorbjörn Bjarnason, fyrir pípulangameistari segir frá. Nokkra sögur af þessum helga?
Nei, það nú ekki margar. Þetta var ákafa maður mikill. Og það voru margir góðir smiðir í Skaftafellssýslunni og þar á meðal var Sveinn Ólafsson, faðir Einars Ólafs, sem skaraði nú fram úr öllum, því það leik allt honum í hendi. Og hann byggði mikið fyrir Skaftafellssýsluna. Og Helgi Þórarinsson, þegar hann byggði upp bæði sinn, þá fekk hann smiði úr Reykjavík, Samuel Jónsson, föður Guðjón Samuelssonar húsameistara, og var Guðjón þar með. Hann var þá að læra smiði. Og svo stundaði Helgi nú vel búskapinn á Þykkabæ. Þetta var góð jörð og miklar áveitur þar sem nú eru allar orðnar fylltar upp af sandi, af sandröki austanfrá. Og það voru líka mikil flóð og gras gefin. Og þetta var erfitt verk að hirða þetta, því það var að flytja allt í votabandi heim á tún og breyða það þar. Og Helgi átti stóra hlöðu sem hún hafði tekið 1000 hesta. Og það stendur nú eitthvað af henni ennþá, hún var vel byggð. Og hann hefði hlera á þakkinu þess að hann væri fljótur að losa vagna hana. Því að hann fekk sér vagna þegar að þeir komu, vistu í Skaftafellssýslu. Hann var fyrstur manna til þess og hann áður, þegar hann var í vegavinnu, þá vildi hann hafa brýtnar á lækjunum, það breiðar að vagna kemist yfir þær. Því hann sagði að það myndi ekki bíða á löngu en þeir kæmu, en það var það raunin á. Og svo keypti Helgi fé og rak til Reykjavíkur og hann rak alltaf á fjallabaki og hann var árvakur á morgnana, hann var kominn á undan sínum rekstra mönnum á fætur til að koma öllu á stað. Og þetta gekk nú yfirleitt vel hjá honum, svo þótti Skaftfellingum að hann láta að hafa heldur lítinn ágóða af fénu sem að seldi og þá fengu þeir Björn Runnúlfsson í Holti til þess að fara að reka suður og selja og það gekk nú öllu betur en það hélt nú ekki nema ég minnir einhverju 3-4 ár sem að Björn rak suður. Og svo var það líka Vigfús Jónsson bóndi á Geirlandi, hann keypti líka fé og rak til Reykjavíkur. Svo það var margt reikið til Reykjavíkur í þá daga. Það voru ekki nær eins fjármargir bændur eins og nú er orðið. Því það var nú yfirleitt svona fleiri parturinn af þeim átt ekki nefnir þetta 30 upp í 40 og 60 ær í kvíum á sumlin. Þá var fæst frá en svo var því hætt alveg 1920. Og það hefur ekki verið fæst frá síðan í Skaftafellssýslunni. En fyrir á árum að þá var haft í sel svo kallaður bústofnin bæði ær og kýr og var unnið úr mjólkinni þar. Og það voru unnið ostar og skyr og smér og nokkuð var nú selt í verslanir og það gekk nú vel í nokkur ár. En svo fór að koma margarín og þá tóku menn upp á að nota það í staðinn fyrir smjör. En það var til þess að þeir héldu ekkit vinnufólk. Því þótti ekkit þá varði því að vera hjá þeim. Og svo að búskapurinn hann smá veslaðist nú bastur svo að þeir margir ríkir bændur að þeir eru mjög fjál litlir. Og ætti að segja það.